to, že správně nastavená a otevřená komunikace. Co to blbnu, když nemáme začátek?
No, teď já nevím, co blbneš, ale to je dobrý, to hezky, ty řeči jsou dobrý, že pak se z toho dá vystřenou vtipný začátek, jo, jakože jdeme na to a
udělat. Tohle materiálu máme vždycky hromadu.
Dneska nám to bude, takže to bude super.
Holky drzí, velké H, velké R. Drzí holky, ty máš hrozně silný R? No to cepíš.
Tak jsme tady zas.
Jsme tady zas a znovu se vám hlásíme z Magenta Experience Center.
Takže dobrý den a dneska máme skvělý téma, který připravila Oti. Budeme mít super hosta. O čem to bude, Oti, dneska?
No, to, že správně nastavená a otevřená komunikace ve firmě je klíčem pro úspěšné fungování firmy, to víme.
No ne všichni, ale asi víme, ne? A že je důležitá nejen pro vztahy mezi jednotlivci, ale i pro dobré fungování týmu, to bychom taky měli všichni vědět.
Měli.
No ale pokračuj, ruku na srdce si dej.
Ale ruku na srdce, máte pocit, že se to dělá u vás ve firmě správně, nebo tam vidíte prostor pro zlepšení?
A to se ptáš mě nebo posluchačů? Nebo hosta?
Tam se všech samozřejmě.
Ok, dobře. No jak se říká, komunikace je základ. A to v našich dílech už jsme omílali snad v každém dílu, že?
Ano, prostě komunikace.
No, nejenom v pracovních věcech, v osobních, ale i milostných a intimních vztazích třeba. Tak.
Nestrkej tam ten sex.
Ano, dneska toho sexu nebude. Takže koho jsme si pozvali dneska, Oti, na tu komunikaci?
Pozvali jsme si na toto téma odborníka, se kterým se pustíme do větší hloubky tématu komunikace ve firmě. A vy už posuďte sami, co by bylo dobré a možné u vás zlepšit.
No, dělejte si poznámky, když tak. Jo? A já bych strašně moc ráda přivítala u nás dneska Šimona Stefala. Ahoj, Šimone.
Ahoj.
A Oti tě představí.
Šimon pracuje v oblasti vzdělávání už od roku 2006. To už je doba, co?
No. Nepočítejme to.
Od roku 2018 působí jako mentor v oblasti komunikace a vzdělávání.
Je to tak.
Díky své vášni, to se mi líbí, to slovo vášeň. Díky své vášni pro učení a bohatým pracovním zkušenostem založil v roce 2019, pozor, Tyrkisovou vzdělávací společnost Mindset Mentors.
Šimona, nezapomněla na něco?
Já myslím, že to úplně skvělý.
No já bych ještě ráda dodala, na který témata jste vy odborníci. Já jsem totiž koukala na váš web a přicházely mi oči, co všechno děláte.
Je tady celý seznam, tak možná vypíchneme ty, co mě tam nějak utkvěly.
Co ti utkví, to tam píchni.
Píchám to tam teda. A je to třeba téma, jak otevírat nepříjemná témata ve firmě. Mm-hmm.
Nebo jak prezentovat formou vyprávění příběhů.
Koučování pro nejen manažery.
A nebo dneska hodně palčivý téma remote týmy a jejich vedení. A mnoho dalšího, kdo budete chtít vědět, podíváte se na stránky Mindset Mentors.
Ještě se mi líbí respektující a empatická komunikace.
No, to už by stačilo.
Dobře, je tam celý seznam, takže podívejte se. A my dneska se vrhneme na sadu téma, který vám teďka neprozradíme, musíte poslouchat dál. Tak jdeme na to?
Jdeme na to. Jsi ready, Šimone?
Jsem ready, pojďme na to.
Šimone, jdeme do toho. Komunikace je hard skill a naprostý klíč dlouhodobě fungujících firem. Mám tady od tebe poznámku. Když komunikuješ jako debil, všechno okolo sebe akorát zničíš. To je úžasný, to mě zaujalo. Prosím tě, jakou s tím máš zkušenost kolem sebe? Máš zkušenost, že lidi opravdu a lidi, potažmo firmy, hodně komunikují jako debilové?
Já bych začal u sebe.
No to si nemusíš zase takový jako přiznání.
Je pravda, že jsem starší, tím věc si uvědomuji, že když jsem byl mladší, tak jsem často v některých situacích mluvil způsobem, který dneska bych hodnotil jako v úzovkách debilní. Mm-hmm. Nepovedlo se mi to, řešil bych ty situace jinak, asi bych líp pracoval se svýma emocema a vůbec je dobrý začít u sebe. Takže u sebe jsem toho zažil hodně, i teď, když jste říkali, že snažíme se, je to slovo, které bych podtrhnul, snažíme se stavit Tyrkisovou firmu. To neznamená, že jsme Tyrkisová firma. Mm-hmm. Snažíme se o to. Ono to přináší spoustu různých úskalí a jedna z nich je právě ta otevřená komunikace. to, že si dokážeme říct věci na rovinu, způsobem, který není destruktivní, že se u toho nepohádáme nebo nezabijeme, je ta věc, kde se snažíme nekomunikovat s prvnutím jako debilové. V jiných firmách, kam chodím, kterými lidmi se bavím, situací, které zažívám, tak vidím hodně zajímavých příležitostí ke zlepšení té komunikace. Ano, totiž, když jste šéf a vlastníte nějakou firmu a ta firma se vám pod rukama zvětšuje, daří se vám, je vás najednou 10, pak 20, pak 30, pak 50, tak se zákonitě promění i to, jak spolu mluvíte, protože už se tak dobře neznáte. Ta firma se začne formalizovat. Vznikají nějaké různé struktury,
procesy,
týmy, middle management a tak dále, tak dále. Adoptují se KPIčka, OKRka nebo nějaké jiné platformy pro řešení pro řešení nějakých cílů a kam směřujeme. A v tu chvíli se do toho začínají vkrádat přesně ty momenty, kdy když někdo komunikuje nedobře nebo nesprávně
nebo debil.
Nevhodně, tak ubližuje ty organizace jako takový a vzniká něco, co bych nazval komunikační dluh. Kdy vlastně je to takový jako jed, který trošku otravuje tu firmu zevnitř a lidi se v ní necítí dobře.
Tak ono, co si budeme povídat, ono mnohdy stačí jeden takovejhle člověk.
Debil.
To by se to začalo líbit.
Já dneska budu říkat se jenom debil. Prostě asi.
A ten člověk dokáže rozvrátit nejenom tým, ale i týmy další.
Je to toxický.
No jo, je to toxický. A je to takový nakažlivý. Jo? No, tak jako, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Takže mám pocit, že když jako na mě bude někdo zlej, no tak já na něj budu taky zlá. Já se taky nebudu jako mu podávat kytičky a objímat ho, když se ke mně chová jako debil. Jo?
Jak se to říká, jedno schnělý jabko dáš k hezkým jabkům a oni pomalu taky prohnijou, že jo?
Máš z toho jabkovici.
No máš z toho prostě jako plný jablek, jako schnílejch, no.
Člověk se může snažit, že když mu někdo nabídne komunikaci, která se mu nelíbí, nebo nesedí, tak to může zkusit jednou vrátit zpátky způsobem, který je třeba, řekněme, konstruktivní, nabídne nějakou zpětnou vazbu. Řekne, hele, mně se tohle, jakým způsobem se mluvíš, nelíbí, nevyhovuje mi to, mohli bychom. Pak to zkusím třeba ještě jednou a když se to nesetká s pochopením nebo s ochotou té druhé strany, tak je logický, že potom budu reagovat velmi podobně. A jsou taky základní tři typické reakce, že jo, na silný emocionální situace, útok, útěk nebo zamrznutí. A ve chvíli, když se někdo ke mně chová ošklivě, tak moje snaha chovat se hezky bude postupně upadat a v jeden moment začnu chovat taky tak, protože to je přece fér.
Já třeba stavím zeď a přestávám komunikovat, když někdo není ke mně hezký, takže já si postavím zeď a já mám útěk.
Jo.
Ale jako v jakých záleží v jakých situacích. Někdy mám prostě pocit, že se za sebe potřebuju postavit, že mi bylo ublíženo vlastně neprávem, což mám vlastně pocit vždycky. Okay. Ale někdy mám pocit, že se musím bránit tak, že vlastně se chovám stejně jako ten člověk, který na mě třeba křičí. Tak jo. Křičím taky.
Zrcadlíš.
Zrcadlím, přesně tak. Takže
ano. No. Já jsem chtěla dodat, že minule tady Verča se mnou přestala nejdřív mluvit.
To jsem postavila tu zeď, ano.
To jsem si říkala, co se jako stalo, proč nemluví. A pak teda se za sebe postavila a vysvětlila mi to. A já jsem si vůbec neuvědomila, že jsem udělala něco špatně, co se jí třeba mohlo dotknout.
No, ale my
jsme si to vyříkali.
Protože
já jsem nepochopila, proč na mě jsi najednou hnusná. Ano.
No. To je krásný. Teďka jste úplně krásný. Jako doslova zahráli mi scénku, tak jak kdybych seděl v té firmě nebo v tom týmu a díval se na ty lidi, jak spolu mluví. Tak ty jste krásně jako sepsali tu scénku. Já jsem se nějak chovala. Měla jsem uvnitř nějaké potřeby a pocity, ale druhá strana nedokázala přečíst, nechápala, proč se ta první strana takhle chová a vznikají nedorozumění v té komunikaci.
Ano, přesně tak. A tak naštěstí my už spolu mluvit umíme po těch letech, takže jsme si to všechno vyříkali, objali jsme se, viď, skoro jsme si poplakali.
To je krásný.
A bylo to krásný.
No pak jsme se pochválili, jak jsme to vyřešili.
Já bych tomu chtěl ještě doplnit jednu věc, a to je, když ta komunikace postupně upadá, řekněme, nebo není dobrá, ať už to znamená, že není otevřená, a ne, že všechny firmy musí mít otevřenou komunikaci. Abych tady rád zdůraznil, že já hodně jsem jako velký ambasador otevřené komunikace, ale ne každá organizace to může takhle mít nastavený. A když ta komunikace není dobrá, tak dlouhodobým horizontu to má za následek dvě věci. Za prvý, budou odcházet kvalitní lidi.
Ano.
Takže vás to bude stát strašný peníze v dlouhodobým horizontu. Bude vás to stát na náboru, bude vás to stát na zkušenostech, bude vás to stát na tom, že otrávíte postupně i ty lidi v druhým a třetím řádu. A druhá věc, kde to bude hodně trpět, je ta firma jako taková, dosáhne nějakého vrcholu ekonomického nebo řekněme výkonnostního a najednou ten výkon začne jako upadat a klesat a my nevíme proč a je to většinou tím, že ty lidi už se nesnaží nebo nechtějí. protože je těžký se snažit a chtít v systému, no v procesu, a proces není to správný slovo, v systému, který pro vás není příznivý. To znamená, když já třeba otevřu pusu a chci na to říct svůj názor a dostane se mi výsměchu, nebo mlčení, nebo urážky, nebo kritiky, tak šance, že tu pusu otevřu po druhý nebo po třetí, výrazně klesá.
Šimone, mě u tohle napadá, kdo by měl tvořit jako první ten ostrůvek pozitivní deviace v té hezký, otevřený komunikace? Kdo by měl dávat ten etalon toho, jak se v té firmě komunikuje? Má to jít ze spoda od lidí, nebo to má jít ze zhora od managementu?
To já strašně nerad používám tohle řečení, ale ono je bohužel pravdivý a to je ryba smrdí od hlavy. Chvíli, kdy máte člověka, který tu organizaci vede, ať už je to původně zakladatel, majitel, nebo je to nějaký dosazený člověk, který vede, ředitel, CEO, to je jedno, tak to je člověk, ke kterému všichni vzlížejí, nebo by měli vzlížet. Pokud k němu nemohou vzlížet, třeba protože to nejde, že prostě není kam na co koukat. A tak
nebo se to, na to nedá koukat.
Nebo se na to nedá koukat. A nebo mě to vyloženě hodnotově nesedí, jo, tak pak máme problém. Protože aby organizace dobře fungovala, tak musí mít naprosto jako jasný cíl, kam jde, proč existuje, proč tu jsme spolu, jako o co se snažíme. Jo, proč tu jako lidi společně sedíme a trávíme tady 8, 10, 12 hodin denně, každý den, ať už fyzicky nebo remote, to je celkem jedno, tak to takový to proč, to hlodá každému v té hlavě. Někomu víc, někomu míň, někomu skoro vůbec, ale pořád tam je. A pokud já nemám toho člověka, který mi ukazuje ten směr a říká mi tohle je ono a vysvětluje mi tu situaci a ten prostor a, ten, a ta cestu, tak je strašně těžký tohle jako v hlavě udržet a říct si, já vím, proč tu jsem a cítím se naplněnej.
Jo, ale já jsem tohle zažila především v korporátních firmách, že jsem ten cíl, kam směřujeme, neviděla, nebyl tam, kdo by to předal správně. A ta komunikace tam opravdu dobrá nebyla a nikdo tam vlastně nebyl, kdo by to nějak uchopil a něco s tím udělal, takže stává se.
Možná přidal ještě jednu rychlou vrstvu a to je, čím komplikovanější ta struktura té firmy je a čím větší ta firma je, čím korporátnější a to neznamená nutně jako horší, jo. Čím prostě složitější ta organizace je, tím těžší je být konkrétní a otevřený v komunikaci. Všechny ty věci, které přicházejí ze zhora, z těch velkých jako head officeů, jsou většinou takový prázdný keci.
Ano.
Ale jsou schválně takhle nastavený, protože nemůžete být konkrétní pro každou kulturu, pro každou pobočku, pro každou zemi. To je strašně těžký.
Je to tak.
Vy se tom snažíte vyzobat něco a snažíte se to naroubovat na tu naši realitu, tak aby to nám to dávalo smysl.
Určitě. Já jsem ještě teda zažila v jednom korporátu a to bylo, že tam měli šéfa toho oddělení, který tu vizi jim předával naprosto fantasticky a vlastně odsloňoval takový ty prázdné slova ze zhora. Takže on měl ten mindset nastavený, že ten svůj tým povede tak, aby opravdu jako došli, aby tu vizi měli a to bylo super. Takže ne všude to tak je. Byl to prostě dobrý manažer. Věděl, jak má komunikovat. Možná měl kurz u vás.
Je to možný.
No, já doufám, že posluchači, kteří nás poslouchají, tak mají otevřenou komunikaci ve firmě, aspoň někteří z nich. Ale Šimone, co dělat, když prostě takový vedení nemám? Když ty lidi nade mnou, od middle managementu nahoru, neumí komunikovat správně, tak aby to těm lidem vyhovovalo, aby se ty lidi cítili informovaní, měli dostatek informací, dobře podaných a tak dál. Co s tím můžu dělat já jako člověk, ať už v HR, nebo z jiných týmů, abych nastartoval tu komunikaci tak, jaká by měla být? Protože management úplně neovlivníš.
No jasně, no. A tam je, asi ta stěžení otázka je, jestli je to pro mě důležitý. Klidně se může stát, že to pro mě důležitý není. Jo? Já si oddělám si svoje, svých 8 hodin a vyžiju se někde jinde. To je jako OK a já bych to nerad hanil, tohleto. Jo? To, že já svoji prací žiju a fakt jí mám rád a dává mi obrovský smysl, ještě neznamená, že to takhle mají všichni lidi. A určitě je fér říct, že někdo chodí do práce prostě pro peníze, těch svých 8 hodin a pak jde domů.
A chce mít klid.
To je OK. Pro ty lidi, kteří to takhle nemají a chtějí v té práci zažít víc než jenom práci, chtějí tam mít nějaký smysl, třeba řekněme. A to znamená, že jim něco chybí, tak možná první cesta je zamyslet se nad tím, jestli je bezpečný tohle téma otevřít. To znamená, můžu vůbec říct nahlas, že mi chybí nějaká potřeba, že je nenaplněná, že mi něco chybí, že mi nějaká informace nedává smysl, že bych něco potřeboval, abych se cítil líp. Pokud ano, tak s kým by to mohlo být bezpečný? Ne, nutně to musí být můj nadřízený. Může se ukázat, že můj nadřízený mi nebude rozumět nebo není ochoten k takové diskuzi.
Může to debil, ne?
nebo sám se cítí v nebezpečí.
Ano.
Jo? To taky nemusí nutně být tím, že ten člověk nad váma je neochoten Ono to taky může být tím, že v tom systému ví, že je to pro něj nebezpečný a pokud třeba chce dosáhnout nějaký kariéry, tak nechce mít ve svým týmu lidi, který se necítí nějak, protože to vypadá blbě.
Takže potřebuje držet hubu a krok.
Je to tak, je to tak. A zase neodsuzuju to, protože to vlastně tomu rozumím. Třetí věc, co pro to můžu udělat, je identifikovat se věci, na které mohu mít vliv. To znamená věci, na které dokážu nějakým způsobem působit. Ať už je to cokoliv. Mluvit o nich, navrhnout nějaké řešení. Spousta firm mají různé prostředky k tomu, aby jsme se mohli ozvat zevnitř. Buď to jsou nějaké programy nebo nějaké akcelerátory, nějaké inkubátory nápadů, nějaké různé komise, to je celkem fuk. Je proto nějaký nástroj. Ale pokud není a pokud já to nejsem schopen ovlivnit a není to ani bezpečný, tak pak je možná taky otázka, jestli tam chci pracovat.
Jasně.
Mně, jak to povídáš, tak mě úplně si vybavuju ten partnerský vztah. Protože to je úplně, víš, a zakončil s tou, jestli tam vůbec chci pracovat, jasně, jestli tam vůbec ještě chci bejt.
Jasně.
Protože ty jsi popsal i to, co se nám děje jako v normálním životě, že to je ty vztahy a ta komunikace. Pardon, mě to tak.
Jenom k tomu možná jedna věc navíc, a to je, že z těch vztahů, typicky třeba v rodině, jo, jsem v rodině, která mi vlastně nevyhovuje.
No, toto je, to je horší.
Vyměníme.
Tam ta výměna je mnohem složitější.
No, vlastně, no.
Jo? Ale ta analogie je tam jasná.
Ano.
Jo? Můžu s tím něco udělat? Nemůžu. S kým to bezpečně můžu otevřít?
Právě jak jsi to říkal, tak mi to úplně naskakovalo. Třeba když si vybavím nějaký hádky s přítelama, s manželama, s těma všema ostatníma.
S rodičema.
A s rodičema, no, přesně. Tak co jsem pro to mohla udělat? Jo? Vybala jsem si nějaký konflikt a přesně jak jsi to popisoval, jsem říkala, aha, tak to jsem asi udělala špatně, měla jsem jít asi jako jinak, možná byl ten člověk ohrožený, proto nereagoval, tak jo, proto jsme to nedali.
Už to, že si vlastně nastavíš v hlavě ten v úzovkách, jak to bude, já tomu říká proces, jo, nebo to nějaký vzorec chování, který se snaží za tou situací vidět víc, než jenom to, co se mi připadá, že je zjevný, a to moje první domněnka je, aha, možná je tam nějaká nenaplněná potřeba z druhé strany.
Ano.
A možná bych mohl nabídnout způsob, jak to otevřít.
Tady u toho mě napadá, Šimone, když se někoho zeptáš, umíš dobře komunikovat, tak ti každý řekne, jasně, to umím, ne?
Teď už jo. Ale dřív já to měla jako Šimon. Když jsem byla mladá, tak jsem dělala chyby. Teď už jsem stará, tak už je nedělám.
Jo, teď už jsi dokonala.
To bylo skvělý, to takhle bylo vše všech.
Já jsem se tě chtěla zeptat, jestli máš nějaký seznam věcí, který lidi třeba mají dělat a nedělají ve smyslu v těch chybách, v té komunikaci.
Jo. Ale čím bych začal, a to je strašně těžký, protože bojuješ s nějakým základním nastavením toho mozku, tak jak prostě je. I když jsi v silný emoci, tak se nejdřív nadechni a pak něco říkej. To se strašně snadno řekne a mnohem hůř se to dělá.
Já to mám i u psaní mailů.
Určitě. Ono je to ve výsledku jedno, jestli je to komunikace jako z očí do očí, nebo jestli je to komunikace synchronní v podobě toho, že si píšeme nějaký zprávy, ať už je to po Slacku, nebo je to po mailu. Když ve mně nějaká zpráva nebo nějaká situace zbudí opravdu silnou emoci, tak to moje ratio, ta racionální část mozku prostě moc nefunguje v tu chvíli, je trochu odpojená. Máme tendenci po těch zkratkovitých řešeních, které velmi často v sobě obsahují útoky nebo nějaké domněnky, odsudky, nálepky a vytvářejí podhoubí pro další konflikt, který ale není konstruktivní. Já když jsem sem šel mimochodem, tak jsem zažil tady na parkovišti docela vtipnou situaci. Malá holčička šla přesně uprostřed té silnice nebo toho parkoviště, kde jezdí auta a maminka na ní křičí, seš normální?
Jo, to je klasika.
A přitom ale zatím není, já si nemyslím, že ona té holčice jakoby nadává. Zatím je nenaplněná potřeba strachu. Mohla říct, já mám o tebe strach, ale využije ten pro ten moment, tu chvíli ten mozek prostě není schopen říct, já mám o tebe strach, a řekne, seš normální.
Jo. No to je o tom, já v tom vidím přesně to, že když člověk chce vyjádřit nějakou takovouhle frustraci nebo cokoliv dalšího, tak vlastně má tendenci říkat ty.
Jasně.
Ne já,
jasně.
Já mám takovej pocit, já si myslím, já se domnívám, ale ty jsi takovej a makovej, takový ty hodnotící soudy okamžitě.
Vždycky a nikdy
to
a
jsou generalizování. To jsou skvělý slova.
Já se dávám strašně pozor. Já se to opravdu dávám pozor, protože když to říkám, já jsem říkala ve vztahu, jsem to říkala a bylo mi to i říkáno taky a je to, opravdu to si připadáš jako, že to už jako vždycky tak bude. Vždycky, prostě to už nikdy to nebude, to používám stejně. A já třeba u dětí se strašně vyvaruju. U svých dětí se vyvaruju tohleto říkat a opravdu se třeba i zastavím, rozmyslím si to, neříkej tohleto. Neříkej takovýhle generalizační slova.
A teďka, jak to říkáš? Říkáš, že u svých dětí se tomu snažíš vyvarovat. A jedna z věcí, která nás provází celý život, je to, jaký komunikační zrod se odnášíme z rodiny a co slyšíme v těch prvních rocích života od svých rodičů a od svého nejbližšího okolí. Chvíli, kdy naše rodiče s náma komunikovali nějakým stylem, máme potom tendenci to opakovat a jsou to nevědomí vzorce. A teprve potom, když se nad tím začneš zamýšlet a možná zkoušíš tu svoji komunikační kompetenci posouvat někam dál nebo ji zkoumat aspoň, tak zjistíš, aha, já se v těchto situacích chovám takhle a vůbec nevím proč. Pak mluvíš s mámou nebo s tátou a zjistíš, že už víš proč.
No, už asi vím proč.
Ježiš, kolikrát já jsem něco řekla dětem a najednou jsem slyšela tu moji mámu.
Já to mám taky.
Když jsem si, a ještě než jsem měla děti, tak jsem říkala, tohle já nikdy dělat nebudu. A pak normálně jak na automat to tam vystřelí.
A teď jsem, že v té reflexi, kterou tam máš, přijde partner, řekne, jsi jako tvoje matka.
No, no tak to má nůž v zádech.
A přidá tomu tu vrstvu toho hodnocení a najednou je to výrazně těžší dojít nějaký sebereflexy. Říct si, no jo, vlastně v tuhle chvíli má pravdu, protože já se tak taky cítím. Ale místo toho, abych řekl, tyjo, vnímám, že to takhle v tuhle situaci je, tak v té silné emoci toho nejsem schopen, takže radši zautočím. Nebo se rozbrečím, nebo se zavřu. Udělám něco z toho, co je jednodušší. A v té firmě to nefunguje jinak. Jo? Vám přijde šéf a vynadávám za práci, kterou jste odvedli, ale nedostatečně dobře, ale vy jste vůbec nevěděli, že ji máte odvést jinak, protože vám to neřek, ale vám řekne, že to přece bylo úplně jasný a že jste úplně blbá.
No tak to by řekl jednou.
Jasně.
Už ti to nikdy nikdo řekl.
Ne, to si nikdo neodvážil. Třeba mě to čeká ještě.
Ale mě taky v práci nikdo řekl, že jsem blbá, ale třeba na mě křičeli.
Ti to řekli jinak, veď?
Křičeli na mě, no.
No vidíš, křičel na tebe někdo.
V práci.
To je za mě úplně jako přes čáru.
No to bylo strašné.
Ale ve chvíli, kdy se dostaneme do situace, že se chováme vůči ostatním způsobem, který je destruktivní, ubližující, útočný, agresivní, tak jsme primárně selhali sami sebe. A v tu chvíli to něčeho nejsme schopni vidět, svadíme tu vinu na někoho jiného, na toho druhého. Asi největší chyba, kterou v komunikaci zažívám, je, to je přece jasný. Jak to mohlo udělat takhle? To je přece jasný. Jak jsi to mohl poslat tenhle e-mail? To je přece úplně jasný, že to nedává smysl. Nebo jak jsi mohl takhle rozhodnout? Je přece úplně jasný, že to je špatně.
Jo? No, není to jasný.
Není to jasný. Při delegování delegujete práci, činnost, nějaký úkol. Nevyjadřujete se jasně, vyjadřujete se vágně, používáte slova, které jsou mnohoznačný, nepoužíváte, co my říkáme, sdílený slovník. To znamená, já použiju slova, já za ně mám nějaký význam, ale oči mě slyší a slyší úplně jiný slova, respektive slyší slova, které mají jiný význam. Jde a dělá to. Dostanu nějaký výstupný výsledek, já jsem s ním nespokojený, protože nevypadá tak, jak já jsem si představoval. No, moje vizualizace je úplně jiná než tvoje.
Ano.
A vzniká nesoulad a konflikt.
Šimene, já se možná vrátím k tomu, ty jsi tady zmiňoval, že je problém, když se vlastně bojím vyjádřit svoje názory ve firmě.
Jo.
Komunikovat otevřeně o tom, co potřebuji. Mm. Pokud to tak mám, jak to můžu změnit? Kde mám vůbec začít? Mám hledat chybu v sobě a snažit si to nejdřív vnitřně srovnat u sebe, proč vlastně ten strach mám, nebo mám hledat tu chybu externí?
Velmi hezky se vyjádřilo to, jestli začít u sebe. Je to dobrý nápad. Začít u sebe tím, jestli ten můj strach je opravdový, jestli to opravdu jako je nebezpečný to říct nahlas, a nebo je to jenom to, že se dělám tu sebecenzuru. Já udělám tu sebesabotáž hnedka v té první úrovni, mám nějakou myšlenku, schodím ji, nebo ji škrtnu, nebo si řeknu, možná je to takhle špatně, nebo co já myslím, jestli je to správně. V horším variantě, stejně jsi blbej, na to nemáš. Jo? Že to vznikají tam prostě tyhle ty faktory, které mě podstřelí hnedka na začátku. Tak začít u sebe je fajn. Pokud ta odpověď je ne, jako takhle to není, já bych to opravdu chtěl otevřít, tak ta druhá úroveň je potom, jestli je to bezpečný. A pokud není, tak proč? Je to proto, že když to řeknu nahlas, tak mě vyhoděj. Je to proto, když to řeknu nahlas, tak se na mě můj nadřízený naštve a bude na mě křičet, protože už se to stalo předtím, anebo jenom nejenom mě, ale jiným lidem. Je to proto, že mám relativně slabou sebehodnotu a když mě někdo řekne, že jsem hloupej nebo že na to nemám,
tak
mě zničí, nebo že tomu budu věřit a vlastně to strašně ublíží. Tam může být několik různých faktorů, které zatím jsou. A pokud to tak je, to znamená, není to bezpečné otevřít z různých důvodů, tak si musím sám sebe položit otázku, jestli mi to za to stojí. Jestli mi stojí za to jako bojovat, otevřít to a uspokojit tu vnitřní potřebu, anebo jestli ne, pak můžu mlčet, ale musím se smířit s tím, že to tak je. a hledat to uspokojení potřeby někde jinde. Ať už to znamená tím, že se přeorientuju na třeba nějaký koníček a tam se potom realizuju, jo, že v té mojí práci to nejde, nebo tu práci ho změním.
Mně napadá ještě jedna věc, já možná trošičku odbočím teďkom. Když mám například tým, který se sestavil postupně, mm-hmm, a teď najednou v tom týmu je opravdu nálada pod psa. Mm. Nemají se rádi, hádaj se. Mm. Co týden, tak prostě je tam nějaký konflikt. Mm-hmm. Jak tohle začít řešit, když jsem třeba jako já HR, chodí mi zprávy, hele, ty se tam furt trafou, nedosahujou výsledky, nedokážou se shodnout na základních věcech, něco tam strašně skřípe.
Jo.
Tak pokud se to k tomu nepostaví manažer, který je nad tím týmem, a mám do toho jít soft skillově v úzovkách, já jako HR, kde začít, co si zjistit, jak to prošťournout?
Super. Šel bych na to takhle. Rozhodně se ptát, co nejvíc se ptát. A šel bych se ptát na dvě různé oblasti. První oblast, ptal bych se individuálně těch lidí, určitě, v rámci nějakého bezpečí, že nechceš šťourat do palčivý rány ve skupině. Uh-huh. Pokud ta skupina není dostatečně silná a je schopná s tím tak pracovat. V tomto konkrétním případě, nebo příkladu, který jsi popsala, ta skupina na to nejspíš nemá sílu ani schopnost se v tom pošťourat společně. A těch lidí bych se ptal na dvě věci. Za prvý, kdy měsíce, týdny zpátky, protože to budou týdny nebo měsíce zpátky, začaly pozorovat první případy, příklady toho, kde to jako začalo skřípat. Protože to teďka, že teďka pocitíme, že to silně skřípe, to bude mít nějaký jako důvod. Mm-hmm. Pravděpodobně dost pro mě to nebude nic, co se stalo v předchozích pár dnech. To už je nějaká delší věc. Je to tím, že přišel nový člověk, který má trošku jiný hodnotový nastavení. Je to tím, že přišel nový šéf, který má trošku jiný nastavení. Je to tím, že jsme se přiorientovali jako firma a děláme trošku něco jiného a ty lidi s tím nesouznějí. Je to tím, že se nám nedaří, ale není v našich silách to ovlivnit a dostáváme brutální feedbacky, špatný KPIčka, neplníme, jo, hrozí nám vyhazov, ale není to v našich silách to ovlivnit, cítíme se nefér. To je jedna věc. A druhá věc, na kterou bych se zaměřil, je, jak vypadá fungující skvělý tým, co se tam děje, jak se chová, co dělá, jakýma slovama bychom ho popsali. A pak bych hledal, jaký je srovnání s realitou. A na tom bych možná začal. Mm-hmm. No, to jsou taky dvě oblasti. Zmapovat, odkud to vane, odkud je vítr vane, kde to vzniklo, a pak jak vypadá ta ideální verze, ve které si cítíme dobře. A pak bych hledal ten rozdíl mezi tím.
Mm-hmm. No a když ten rozdíl najdu?
Tak.
Tak co s ním? No to ještě zdaleka ne, si myslím.
No, pak je otázka, jestli dokážeš nakoupit toho člověka, který tím vede. Uh-huh. Jestli ten člověk si to uvědomuje. Jestli je schopen a ochoten té reflexe, že do velké míry to bude jeho nebo její vina. Tím, že to nechal bejt, tím, že to připustila, tak se spolu podílí na tom, v jakém stavu ten tým je. Do jistý míry můžeme říct, že tým lídři nebo lidi, co vedou lidi, jsou takový, teďka nechci, aby to znělo blbě, ale takový pastevci. V tom smyslu, že se o ty svoje ovečky starají, dávají na ně pozor, snaží se pro ně vytvářet dobrý podmínky, chrání je před těma vlkama, dělají všechno pro to, aby se tomu stádu, té skupině, tomu týmu dařilo. Vytváří tu živnou půdu pro nějaký růst. To zároveň neznamená, že se snažíme schovávat věci, které nejsou fajn. Jo, takový, že jsme pozitivní. Uh-huh. Toxická pozitivita je taky věc, která je velmi nebezpečná. Naopak konflikty, zdravě řešený konflikty jsou fajn a posilují tým. My chceme otvírat nepříjemný témata, ale chceme je otvírat způsobem, který je zdravý a konstruktivní pro celý ten tým. To znamená s respektem, s tím, že nehodnotíme chování, bavíme se o tom, co nejvíc objektivně, popisujeme tu situaci, jak to působí nás, jak my to vnímáme, nesnažíme se nálepkovat, házet vinu na jiný lidi a tak dále. A takže pokud nenakoupím toho tým lídra a ten nemá tu sebereflexi, nebo ona nemá tu sebereflexi v tom, že je spoluvina na té situaci, je ochotná nebo ochoten to řešit, tak pak to bude strašně těžko.
No já mám řešení, že jo. No, Mind Mentors, ty tam
budeš. Mentors.
Prostě, jako když už jako, ty najdeš ten průsečík, jo, kde je ten rozdíl a pak jim to tam spravíš. To děláš, ne?
Jenomže zároveň je s tím spojená doba je, že ta firma nebo ta skupina, organizace má dostatečnou dávku sebereflexe, že je ochotná to řešit. Jo? Protože se nám občas stane, že přijde zakázka, která ale nepřijde od toho člověka, který by to potřeboval.
Jo?
Přijde,
no to většinou bývá.
Přijde HR, máme tady nějaký potíž, potřebujeme to řešit, přijde majitel firmy, řekne, mám tady něco, potřeba, jak to řešit. ale není nakoupený ten člověk, s kterým bychom to potřebovali řešit. Jo, ten člověk, který vlastně má být ten, který bude benefitovat z toho naší spolupráce, tak ten to nevidí jako přínosný.
No.
A tam se to celý zasekne.
No, protože nevidí, že dělá chybu.
Mm-hmm.
No, protože
může být?
To je ten debil, že jo? Jak jsme se bavili na začátku.
No, tak nemusí být, jenom prostě...
Já no, začátku, myslím, než mu to vysvětlíš
taky,
a ukážeš.
Může se stát, že on opravdu neví, že dělá něco špatně.
Ano. Jasně.
A teď ano. HR a, nebo majitel firmy jde a někde externě to začne řešit, jako pojďte nám s ním pomoct. Ale ten člověk vůbec neví,
no.
že potřebuje pomoc.
Je to tak?
Je to tak, no.
Je to tak,
no. No to je těžká práce, jak to Velmi. Řešíš potom.
Obvykle se nám to nepodaří vyřešit. Jo, ta je neprůchodná zeď, protože ve chvíli, kdy ten člověk není nakoupený a nepracovalo se s ním, předtím, než se do toho někdo z externa pustí, tak to taky poukazuje na to, že tam nehapruje firmní kultura. Že je tam nějaká potíž interní komunita takový a to si v té firmě musí srovnat sami. S tím jim jako externista moc nepomůže v tu chvíli. A pak jsou to za nás vyhozený peníze a my takovýhle biznes dělat nechcem, protože je to mrzutý, je to taky mrzení jako na všech stranách. My tam selžem, nám se to nepovede, budeme se cítit blbě, firma nedostane to, co potřebuje, vydá peníze za nějakou službu, která nepřinesla nic. A nejčastější řešení té situace, nebo respektive vyústění je, že ten člověk, kterého se to týkalo, odejde.
Ano, sám od sebe.
Většinou. Že to prostě nevydrží, nebo nedá. Může být, jo.
Někdy je to škoda, že jo. By stačilo s tím člověkem pracovat.
Ale pokud
pracovat,
člověk se to uvědomit nechce a nevidí to, tak s ním stejně nic neuděláš.
Třeba v tomhle směru řekl bych, že narůstá, aspoň z těch poptávek, co máme my a z toho, co vidím okolo sebe, trošku narůstá nějaká jako firmní mediace. Jo? Že kde začíná to být hodně populární v soukromém sektoru, kdy mediace se stávají čím dál tím častější, řekněme, nástrojem mimosoudního řešení sporů, hlavně v osobní rovině, tak už i začínají vznikat čím dál tím častěji situace, kdy přijde mediátor do firmy a řeší tam nějaký interní konflikt.
Jo.
Přijde nezávislá osoba, která nemá zájem na tom, by vyhrála A nebo B strana a jenom vlastně pomáhá ty strany mezi sebou sladit.
No, ono funguje cizímu člověku lepidlo. Řekneš víc. No.
Ale to ne, tohle je super, protože tohle to nemůže dělat podle mě nikdo z firmy.
Nemůže.
Protože ten je vždycky přikloněný na jednu nebo na druhou stranu.
Bavil jsem se o tom s několika lidma z firem, HR, ať už to jsou ředitelky, HR ředitelky, nebo to jsou různí business specialisti, to je celkem jedno, business partneři, kteří mají, nebo které mají mediační výcviky.
Mm-hmm.
Jo? A stejně řeknou, pro mě je strašně těžký jít a řešit nějaký konflikt, protože tam přece jenom mám nějakou míru zainteresovanosti. Jsem kamarádka, kamarád s támhletím. Nepracujeme spolu, ale známe se osobně. Nebo naopak, tady zase pracujeme nějakým společným projektu. A už tam pak ty strany cítějí určitou míru rezervovanosti, že to vlastně není OK.
Já tady na tebe mám další téma, pro mě hrozně zajímavý. A to je kontinuální mindset učení,
Anebo
učící se organizace.
Okay.
To zní tak strašně vznešeně, pověs nám o tom něco.
A co to jako znamená, učící se organizace?
Tak poslouchej, blondýno.
Kontinuální rozvojový mindset, nebo kontinuální mindset učení, je takový jako pohled na svět, který říká, že ustnuli v tom, jak se rozvíjím, zůstanu stát na místě, tak v nějaký moment mě ten svět předežene a já zjistím, bohužel pozdě, že jsem tak pozadu, že už to nejsem schopen dohnat. Tohle se stává firmám, Nokia, jeden příklad, Kodak, další příklad.
Ty ještě existují, jo?
No tak Nokia furt žije, že jo? Nějakým způsobem to přežili, tu svou klinickou smrt. Ale ta neochota přizpůsobit se situacím okolo sebe, právě ta neochota učit se novým věcem a vůbec přemýšlet nad tím, že ideálně bych měl třeba 10%, 15% svého pracovního času věnovat učení se. Jo, ideálně prací. Jo, tím, že chodím a dělám nový věc, experimentuju, dělám malý risky. Uh-huh. Mám proto prostor a podporu. Že když udělám chybu, tak nikdo nepřijde nebo mlátí mi o hlavu a řekne se, že jsi debil, udělal si chybu, ale řekne, tohle se nepovedlo, co jsme se z toho naučili. Že dělám malý experimenty v tom, jak dělám věci. Že nejsem zarytej v tom, že furt dělám všechno pořád do kolečka stejně. Že zkouším jiné možnosti. A že máme nějaký tým lidí, formální nebo neformální, to je jedno, kteří to mají podobně a sdílíme to mezi sebou. Uh-huh. Učíme se od sebe navzájem. Že mám interního nebo externího mentora nebo kouče, který mi pomáhá dívat se na věci jiným úhlem pohledu. Že mám prostředky a zdroje v té firmě, formální nebo neformální, k tomu, abych se neustále mohl učit, když potřebuju a když chci.
No na tohleto já jsem narážela ve všech firmách, kde jsem byla, kdy vlastně ten netlak, ale v podstatě ten To očekávání, že ty lidi budou dělat něco navíc, budou se učit, budou se vzdělávat, budou dělat na nových projektech, budou dělat něco navíc, tak tam třeba byl, ale zase naprosto pochopitelný argument z té druhé strany, a kdy to mám jako dělat?
Jasně.
Teď já mám 100% utilizaci na projektu a já si nemůžu dovolit prostě pár hodin denně věnovat tomuhle. Jak tohle to v té firmě, pokud chcem management firmy a chci, aby se ta firma celkově, každý jednotlivec, takhle posouvali a rozvíjeli, jak to ideálně nastavit? Měl bys nějaký doporučení? Jo, no, zase, jako na druhé straně, prostě, když ten člověk není na projektu, nemáme z toho prachy.
No jasně, no, já to naprosto chápu. Já možná začnu úplně z jiného konce. Když máš před sebou operativu věci, které musíš udělat, možná je můžeš fakturovat klientovi, vydělat to nějaký peníze, nebo to posouvat tu firmu někam, řeší to akutní situace, versus budu se učit nějakou novou věc, budu se rozvíjet, přečtu si nějakou knížku, článek, udělám si nějaký kurz. Co z toho pravděpodobně odsuneš?
No ten kurz, no.
Jasně. Odsuneš ho o týden, že jo. Za týden řešíš ale nějakou jinou akutní operativu. No tak to zase odsuneš, ten kurz, že jo. Protože ten si dovolit můžeš odsunout. Ono to nevadí, že ho odsuneš o týden. Pak se o 6 měsíců později probudíš a zjistíš, že jsi nenaučila vůbec nic nového. A o rok a půl později ta firma začne krachovat, protože konkurence ji totálně převálcuje, protože ona se učí. A v tam je zakopaný pes. Tý dlouhodobosti. To, co tě dožene, není ten týden, ale spíš ty měsíce a ty roky.
Ano.
Takže ta cesta vlastně k tomu je, když se dělá nějaký pozice, plánování toho, co by ta role měla dělat, co je náplnění práce, tak náplnění práce má být v standardní pracovní době aspoň 10% času, pak 5, dobře, ať nežeru, věnovat rozvoji, svýmu osobnímu rozvoji. Ale k tomu je potřeba přidat ještě do další dvě vrstvy. Nestačí jenom osobní rozvoj, tak aby ten člověk se bude vždycky něco možná chtít učit, jo? Respektive nějaká část populace má v sobě to. Já jsem ten typický příklad, těch lidí se furt něco musí učit. Je to až vlastně trošku jako na hlavu. Jo? Moje žena o mě říká, že jsem jako blázen v tomhle směru, že já bych bez učení jako neumřel.
No.
Pak jsou lidi, kteří to mají úplně opačně, vyleze ze školy a nic po mně nechtějte. Ty je potřeba trošku stimulovat a většinou nám bohužel té firmě jako nepřinesou žádný užitek navíc, kromě té samotné práce. Ale aby to fungovalo dlouhodobým horizontu, tak potřebuješ dvě další vrsty. Ty potřebuješ vědět, co ta firma potřebuje. To znamená, co se ta firma musí naučit za půl roku, aby byla úspěšná. Co musí zlepšit, jaký oblasti prozkoumat, kterýma směrama chce mít a experimentovat a proč je to pro tu firmu dobrý. Jaký kompetence by měla mít, jaký má teď. To rozpadneme pak na nějaký tým. Jak co ten tým, jaký má ten tým kompetence, kam by měl směřovat a co by měl umět za půl roku, aby byl schopen uspokojit poptávku, aby byl dobrý, aby dokázal naplnit KPIčka, cíle a tak podobně. A pak to rozpadneme na ty osobní. A tyhle ty věci nejsou zhora nahoru, z dola nahoru a zhora dolů, jsou propojený mezi sebou. Takže můj osobní rozvoj je napojen na týmový rozvoj, týmový rozvoj je napojen na firmní rozvoj.
A ten firmní rozvoj je napojený na rozvoj klientů.
Taky, ještě. Jasně, a jo? Trhu.
Protože ta firma zase musí předvídat, co asi tak klienti budou chtít za půl roku. Že? IT, úplně typicky. Že jo? Jakou technologii budou preferovat naši klienti? Máme na to lidi? Nemáme. Ježišmarja, kolik jich potřebujeme? A kde se to budou učit? Jaký certifikace k tomu potřebují? A už to jede.
Jasně.
Jo? Ano.
A k tomu se dostáváme ještě takovou vrstvu navíc, a to je vrcholový management, majitelé, lídři. Mají čas na to, aby mohli přemýšlet?
No,
jo, mají čas na to, aby tohleto si uvědomovali, aby to poslali dolů, aby se to pak mohlo rozpadnout na ty lídry, na ty týmy a na ty jednotlivce. Protože já jsem se v organizacích a v firmách setkávala s tím, že jsme chtěli lidi zapojit do hiringu, chtěli jsme team lídry zapojit, hiring manažery, aby psali články, aby si na to našli čas, aby byli aktivní na sociálních sítích. Ale když to nejde od toho CEO, ten mindset tam není takhle nastavený, tak ten člověk to neudělá, protože přesně, ne, já musím dělat na projektu, já nemůžu tohle dělat. Ale když tam přijde CEO a uvidí, že ten člověk něco takového dělá a řekne, to je skvělý, já jsem taky postoval včera, dodělej to super, jako jo, je to součást tvojí práce.
Lead takže, by example, jako co k tomu
example,
říct. No.
Přesně,
to je, tak to prostě ryba smrdí od hlavy i v tomto konkrétním případě. A já bych tomu doplnil ještě jednu věc, a to je smysluplnost toho rozvoje.
Jo?
To znamená, každý z nás má nějakou představu toho, nebo každý, to je možná silný slovo, ale nějaká skupina zaměstnanců, lidí v té organizaci týmu má představu, kam se chce osobně posunout. Firma má představu, kam se firma potřebuje posunout. Je mezi tím nějaký průnik. Je tam někdo, kdo se o to stará. Jo? Je tam nějaký chief learning officer. Jo? Je tam někdo, kdo prostě ví, tohle je naše vize, tohle jsou naše kompetence, tady se musíme posunout, taky lidi máme. Víme taky, co firma ví. Jo? Mimochodem velmi dobrá otázka. Ví firma, co ví firma?
To znamená, je ale hezká otázka. Jo.
Jaký všemožný kompetence máme? Mm-hmm. Kurzy jsme prošli, máme třeba interního kouče. Víme o tom? Používáme ho? Jo. Minulý rok jsme udělali 4 prezentační dovednosti. Naučí se to nějak dál ty organizace? Co ty lidi, kteří tím prošli? Přidává se to? Šíří se to know-how? Jo, vidíš, tak my to děláme letos znova.
To jsou takový ty tréninky pro tréninky. To třeba jsem se setkala s tím, že jsou lidi ve firmách, že touží potom, aby dejte nám nějaký školení.
Jasně.
My se chceme vzdělávat, dejte nám nějaký školení. Oni nám žádný školení nezaplatí, ale zaplatí to musí od těch lidí, že se chtějí vzdělávat a vzdělávají se i sami třeba ve svém volnu, přesně, že to baví, se chtějí učit, ale potom firmy to mají tak, že no tak tady jste dostali kurz, tak co pindáš?
Jo.
No.
Jo. A teďka otázka, proč jsme ten kurz dělali, jaký má mít zásah, co má ty lidi naučit, jak se to má projevit jejich práci, jak to ovlivní tu firmu. A jsme u toho, že takový ty jako jednorázový žblunknutí, jo, tak tady máte kurz, dáme si chlebíčky a dobrý kafe a žblunk. A za 3 měsíce, přesně, odškrtnu to v plánu, máme to v KPIčkách, škrtáme, jo, manažer si odškrtne, lidi si odškrtnou a za 3 měsíce se můžeme zeptat, a jaký to mělo dopad. A jak se ta informace, nebo jak se to know-how, jak se ty nové dovednosti šířily do té organizace? Jak to lidi použili?
To je naprosto, naprosto klasický případ. V takovém tom stylu, jako Ježišmarja, musíme ty lidi vzdělávat, že jo? Tak jako, aby jsme mohli na konci roku něco vykázat, že jo? No tak, co bychom, tak jim zaplatíme Excel přesně. Excel, anebo PowerPoint, ideální.
No. Jo, a teďka ta otázka, proč?
No proč?
No protože to, si to musíme očkrnout.
To je nejrychlejší, to dělá každý, že?
No to jsem taky zažila, ano. No.
A to je jedna z těch věcí, která mě vlastně na mojí práci baví, je, že se snažím jako nějaký jako ambasador, já se říct jako slovo evangelista, jo.
A buď ambasador evangelista.
Že o tom mluvím a do jistý míry se tím jako střílím do nohy, protože v mým ideálním světě nejsem potřeba. To znamená,
ale
že
my nejsme v tvém ideálním
světě.
Jasně,
ale ta cesta, jakoby, jak bych to popsal správně, pojem vendor lock-in znáte.
Ne.
Jo? A koupíte si nějaký, koupíte si nějaký IT produkt, který vás zamkne ve smlouvě, která je pro vás nevýhodná a stanete se otrokem nebo respektive stanete se rukojmím té firmy, která to pro vás dodává. Vzniká tam nějaký toxický vztah. Dá se to připravně paralelně terapeuta a člověka, co chodí na terapii. Chvíli terapii potřebujete proto, protože jste na tom terapeutovi závislí, nejste schopni bez něj nebo bez ní fungovat, tak máte problém. A hlavně terapeut má problém. A tohle je úplně stejný, jako z dodavatele rozvojových služeb by neměl vytvářet závislostní vztah. Ten klient by na mě neměl být závislý. Ta naše snaha je přinést nějaký know-how do té firmy tak, aby ty lidi si ho vzali, přijali ho a začali ho šířit pak sami. To je ta ideální verze. To je to, co myslím, tou ideální verzí toho světa. Že ta firma si nasane nějaký know-how, který jí chybí, ale proč by ho nasávala za rok znova a za rok zase znova a za rok zase znova. To mi nedává smysl.
Proto by to nemělo být školení nebo vzdělávání, ale spíš mentoring. Ve smyslu, jako takhle se to nauč a takhle to používej a používej. Jasně. To už mě nepotřebuješ.
Těch nástrojů může být celá řada, ale obvykle se setkáte s tím, že vám nestačí jako jeden žbluňk. Že potřebujete postavit nějakou učící cestu, která má začátek a konec. Před tím začátkem je popsaný, jako proč to vůbec děláme, co se snažíme zasáhnout, jak to budeme používat. Ta cesta má nějaký zastavení, který každý má svoje specifický proč. A pak je tam taky, jak se to pak projeví v té organizaci. A jak to podpoří ten manažer, který s těma dva pracuje, jak to podpoří ten lídr v té organizaci, jak to podpoří HR, jak je to navázané na kompetence a potřeby té organizace jako takový. To znamená, že na konci můžeme změřit, že se nám povedlo ten zásah do té reality, že ty lidi to třeba používají, že se něco změnilo v chování. Jsou tam nějaké behaviorální tvrzení, které popisují stav před, stav po. A tohle stojí peníze, protože je to relativně náročně připravit. Je to drahý i v tom, že to stojí strašného času. A když se nad tím zamyslíte, že máte školení, kde sedí 20 ajťáků, krát jejich hodinová taxa, tak vás to stojí mrak peněz, ale vlastně to má hrozně malý přínos.
Ano. Nevrátí se to.
Vždycky, když někde sedím s někým, nějakou skupinu, říkám, když se tady spočítíte, kolik je vás tady, kolik peněz nás to stojí, že tady ten čas spolu trávíme a výsledkem není vůbec nic.
Šimone, já mám na tebe ještě poslední otázku a určitě nebude krátká ta odpověď, myslím. Kdy, nebo podle čeho poznám, jako já jako firma, já jako manažer, já jako HR, tak kdy bych si měla vzít na pomoc, ať už jako s komunikací firemní, nebo s tou učící cestou, bych si měla vzít někoho zvenku. Kdy poznám, že už na to nestačím sama a že ty moje pokusy jsou prostě dopryč mířící?
Mm-hmm. Já bych to připodobnil, když jsi doma a chceš si vytepetovat byt. Jo?
Aha.
Tak si řekneš, jo, tapetování.
To jdu na YouTube a podívám
přesně,
se, jak se to dělá.
Jo, to nevypadá tak složitě.
A zvážím, jestli na to mám.
Tak, podívám se na YouTube, na video, řeknu si, no, tak to bych mohla dát, že jo.
Je otázka, jestli musím strhávat ty staré tapety.
Ne, nemusíš. Jo, to je dobrý. Tak jdeš do Hornbachu nebo někam, že jo, tam se nakoupíš ty věci k tomu a teďka to zkusíš a zjistíš, ty ona ta realita versus to video je taky složitější najednou. Ono to není tak jednoduchý. Tak uděláš jednu zeď, stalo tě to hroznýho úsilí, 6x to předělávala, výsledek není úplně uspokojící. Řekneš si, asi bych měla zavolat někomu, kdo tomu fakt rozumí. Ten člověk přijede, mrkne na to a má to za 2 hodiny hotový. Nebo za půl dne. To vyfásneš nějaký peníze, ale ušetřila si mrak času a výsledkem seš mnohem spokojenější, než bys to bývala dělala sama. To je zhruba ta analogie, kterou bych tomu měl. Pravděpodobně máme schopnost si ty věci zrealizovat sami. Určitě je dobrý vědět, co firma ví. To znamená neopakovat, nezvat si externistu na věci, které už jsme dávno získali jako kompetence nebo know-how. To nedává smysl. Trošku si možná sednout, mít tam někoho, kdo je zodpovědný za rozvoj, říct si OK, tohle potřebujeme, umíme to uspokojit interně, kdo by nám s tím mohl pomoct? Zeptat se neformálních lídrů, zeptat se neformálních opinion makerů. Hele, tohle potřebujeme, neumí to někdo od nás? Jo, jak by to mohlo proběhnout? Teďka, kolik nás to bude stát, když ten člověk nebude pracovat, nebude dělat svoji běžnou činnost a bude dělat něco jiného. A jsme u těch tapet.
Mm-hmm.
A pak by dávalo smysl, když tohle nám nevíde a ta kalkulace je pro nás nepříznivá, nebo je to příliš náročný, nebo je ten člověk vytížený, tak má smysl přizvat někoho externího a začít se o tom bavit s někým zvenku.
Jo. Mně to dává logiku. Dává ti to smysl, jo?
Dává mi to velký smysl.
No, můžeme to teda uzavřít, když to i Verunce dává smysl, tak to musí dávat smysl
ještě,
vám všem.
Já mám taky ještě dotaz.
Ne.
Ano, konkrétní situace ve firmě.
A sakra.
A jedná se o tým lídra, který aha, má pod sebou asi 6 lidí.
Okay.
A těch 6 lidí jsou s tím tým lídrem v pohodě, ale třeba 3 lidi z toho týmu si myslí, že ten tým lídr není dobrý tým lídr. Protože nedává dobře, ne debil úplně, ale jako ta zpětná vazba není předávaná správně nebo správně řečená, mm-hmm, takže potom to člověka může trochu zraňovat, demotivovat. Jak říct, mm-hmm, a jestli vůbec, jak jsme se o tom bavili, jestli je to bezpečný a co by si doporučil, když si myslíme, že ten tým lídr by neměl být tým lídr, anebo měl dostat nějaké školení, nebo mu někdo měl vysvětlit, jak být lepší tým lídr.
Mm-hmm. Snažíme se teďka, abych to správně pochopil, snažíme se pomoct těm lidem v tom týmu nebo tomu tým lídrovi?
No všem.
Všem, dobře. Začal bych zase tím, že bych se s každým promluvil osobně. No, ideálně osobně, pokud je to možný. Zeptal bych se, jak se tom týmu cítí a co je potřeba pro to, aby se cítili spokojenější, pokud se necítí úplně spokojení.
Mm-hmm.
Jaký mají nenaplněné potřeby z hlediska toho, jak se k ním třeba ten tým chová nebo jak s nimi komunikuje. Sezbíral bych si nějaký konkrétní příklady. Vždycky je lepší zmocnit toho člověka, který potřebuje něco řešit k tomu, aby to byl schopen sám řešit,
mm-hmm,
protože vždycky je lepší mít lidi přímo mezi sebou, jo? Když ty máš problém se mnou a nejsi schopná to otevřít, promluvíš si s oti, ta ti pomůže najít dobrou cestu a ty pak, když otevřeš to se mnou, tak to je lepší varianta, než se mnou potom přišla oti a začala to se mnou řešit.
Jo.
Proto už je tam ten prostředník. Jo? Každý prostředník znamená, že se nám to pokroutí na vstupu a na výstupu o nějaký různý,
prostě, no,
přesně tak, o nějaký filtry v té komunikaci. Takže snažil bych se pomoct těm lidem zmocnit k tomu, aby to byli schopni to říct sami. Ty mi by dát nějakou zpětnou vazbu ve smyslu, no spíš se pomoct mu k sebe reflexi. Jak ti
ano,
to jde, jak se tvá, kde vidíš nějaký příležitost ke zlepšení, jaký máš pocit z hlediska toho, když máte 1 jedničky, jo, jaký témata otvíráš, jsou nějaký témata, které se třeba bojíš a neotvíráš je.
Mm-hmm.
Jo, jsme trošku u důvěry, vůbec budu ti věřit, když se mě na tato věci budeš ptát.
Jo.
Budu se cítit bezpečně, bych je otevřel. A když ne, pomohlo by ti nabídnout, pomohlo by ti, kdyby někdo přišel zvenku a zkusil by to s tebou poladit? Jo? Nabídl by nějakou reflexi, pomoc, skill, to je celkem jedno. A ten člověk řekne ne.
To si myslím, že řekne, no.
Pak máš 2 možnosti. Buď mu to nařídíš, ale ta šance, si to něco odnese, je spíš menší. A nebo počkáš a zkusíš to za měsíc znova.
Mm-hmm.
Jako, no to dojde.
Jakože to bude bobtnat, jo. Bobtnat, to bude dobře.
Ale mezi tím je potřeba pracovat i s tím týmem a pomáhat jim, aby byli schopni téma to otvírat s tím lídrem. Protože není nic horšího, než nepříjemný témata nechávat vyhnít.
Jo.
Ona nějaká část z nich má tendenci jako časem umřít, protože nebyly důležitý, ale ty, co jsou důležitý nebo nepříjemný, tak mají tendenci se zhoršovat, zvětšovat
a
otravují ten vzduch.
No děkuju, no. Děkuju
pěkně. Nevím, jestli jsem ti úplně poradil.
Tak ono, po tom, co jsme se tady povídali, tak já jsem teda věděla, že něco takového řekneš, že jsme jako už ty rady dal v průběhu našeho povídání, takže nečekala jsem, že mě spasíš a že nás spasíš všechny a že to bude jako hned takhle. Takže, ale jo, dává to logiku.
Není zač. Možná poslední myšlenka, kterou mám, je vždycky lepší mluvit s lidma ve firmě, organizaci, než nemluvit.
Amen.
Já se taky pod to podepisuju. A tím jsme asi u konce? Nebo to nějak ještě shrneme? Děláme nějaký velký závěr?
Jo, já myslím, že velký závěr není úplně potřeba. Já si myslím, že jsme probrali krásný témata, o kterých by se dalo mluvit hodiny a hodiny. Bohužel tolik času nemáme.
Ne, než Šimon říkal, že může zítra do 12.
No tak jo,
teprve 6 večer.
Tak... Tohle střihneme a pojedeme dál.
Non-stop prostě.
V každém případě, pokud by vás některá témata, které jsme tady nakousli, zajímala víc, klidně se obraťte na Šimona. Mindset Mentors, najděte si web, jsou tam kontakty, takže můžete potom probrat svoje strasti a třeba najdete řešení.
No pokud vás baví komunikace, tak mě sledujte na LinkedInu, dávám tam zajímavý tipy.
Doporučuji, já ho sleduju a je to super.
Taky ho sleduju.
Díky moc.
Šimone, strašně moc děkuju, že jsi si na nás udělal čas, že jsi si s náma takhle krásně popovídal, přežil si i naše technické problémy na začátku a doufáme, že se nevidíme naposledy.
Já děkuju za příležitost a možnost si o mé vášně popovídat.
Měj se krásně a děkujeme. Ahoj.
Tak zas příště.
Holky.
Drzí.
Tak čau.
Holky drzí. Velké H, velké R. Drzí holky. Ty máš hrozně silný R? No to se píš.